านที่จะเป็นผู้ภาคษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่9นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าลัทธินิกายและความเป็นมาแห่งศาสนาเนื่องจากว่าการที่เราจะทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเอียดหรือลึกซึ้งเพียงพอนั้นเราควรจะได้ทราบความเป็นมาอย่างไรของสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆและในที่สุดมันได้เปลี่ยนแปลงแตกแยกออกไปเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจถึงข้อที่ว่ามันเปลี่ยนรูปไปได้อย่างไรบ้างและอะไรจะคงเป็นส่วนที่ถูกต้องหรือควรสนใจอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจหรือยึดถือเป็นหลักและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้ทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้าสิ่งนั้นหรือในขณะเดียวกันหรือหลังจากสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็ยิ่งเป็นการทำให้เข้าใจสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อลงไปว่าความเป็นมาแห่งศาสนาและการแบ่งแยกกันเป็นลัทธิอีกายเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อแรกเราจะต้องทราบถึงการที่ศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกอย่างไรจนกระทั่งเกิดศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนานี่เป็นการช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นในส่วนที่เป็นรากฐานหรือต้นกำเนิดหรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนและเป็นมูลเหตุให้เกิดพุทธศาสนาถ้าเราจะได้แบ่งในเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจกันเนี่ยเป็นสามยุคตัวยุคก่อนพุทธกาลยุคในสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่และยุคหลังจากนั่นมาเป็นสามยุคสำหรับยุคก่อนพุทธกาลนั่นเราก็จะได้ศึกษากันถึงเรื่องลัทธิต่างๆที่มีอยู่โดยจะแบ่งออกเป็นว่ามันเป็นลัทธิทั่วๆไปนั่นอย่างหนึ่งแล้วลัทธิที่เป็นบ่อเกิดของพุทธมติคือความคิดเห็นอย่างพุทธศาสนานี่ขึ้นอีกส่วนนึงเมื่อกล่าวถึงลัทธิทั่วๆไปก็ควรจะนึกย้อนหลังเลยไปทีเดียวถึงศาสนาในยุคพรีมิทีฟอย่างยิ่งคือยุคคนป่านั่นก็ได้แก่ความหวาดกลัวปรากฏการณ์ของธรรมชาติและต่อมาก็เกิดความคิดเรื่องว่ามีเทพเจ้าผีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่ถัดมาก็พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนจึงค่อยเกิดเป็นหลักความคิดทางจิตทางใจเป็นเรื่องอุดมคติหรือปรัชญาขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่มีก่อนพุทธกาลที่ว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นก็หมายถึงเรื่องที่น่ากลัวที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าโรคระบาด และความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวต่างๆเขายังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรก็กลัวจึงมีพิธีรีตองตามแบบของคนป่าที่จะบรรเทาความกลัวนี่ก็เป็นไปพวกหนึ่งมีรายละเอียดมากมายไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงก็ได้ทีนี้ต่อมาเขามีครูบาอาจารย์ที่ฉลาดพูดหรือฉลาดคิดเขาบัญญัติแต่งตั้งมีเป็นเทพพระเจ้าประจำอยู่ในฟ้าในดินในแม่น้ำในต้นไม้ในอากาศหรือแม้แต่กระทั่งโรคระบาดเกิดขึ้นก็เพราะอำนาจของเทพเจ้าหรือพูดผีปีศาจตนใดตนหนึ่งเหล่านี้มันจึงแยบคายขึ้นไปถึงว่ามีวิธีบูชาเทพเจ้าอ้อนวอนบวงสรวงนี่ก็เป็นไปยุคหนึ่งแต่ว่าก็ค่อยๆฉลาดขึ้นเหมือนกันกระทั่งรู้จักปรุงแต่งเป็นเรื่องเทพพันยายก็นับถือบูชากันไปตามประสาที่จะทำให้หายกลัวได้เพราะไม่สามารถจะคิดนึกอะไรให้ดีกว่านั้นทีนี้ต่อมาที่ว่าเป็นอุดมคติหรือปรัชญาขึ้นมานั้นก็เนื่องจากคนที่เจริญนะถึงขนาดที่มีความคิดเป็นเหตุผลนั่นหรือรู้จักสังเกตในรูปของวิทยาศาสตร์นั่นก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าหรือเป็นทุกข์กว่าก็คือเรื่องกิเลสกับความทุกข์ในจิตใจของคนคือเขาเริ่มรู้จักว่าถ้าคิดเป็นทำนองที่เรียกว่าชั่วแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าแม้ที่สุดแต่ว่าไม่สามารถจะคิดนึกไว้ในรูปที่จิตใจไม่หายกลัวไม่หายสะดุ้งแล้วก็ยังใช้ไม่ได้มันจะมีหลักให้เชื่อหรือให้คิดไปจนกระทั่งจิตเนี่ยปกติหายกลัวหายสะดุ้งต่ออะไรหมดจึงมีคนกล้าปฏิเสธเทวดาหรือผีสางเหล่านั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าไม่ใช่เนื่องด้วยเทพเจ้าเทวดาผีสางเหล่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องภายในที่เราจะต้องจัดการกับให้มันถูกต้องเกี่ยวกับจิตใจของเราเองนั้นจึงเกิดมีระบบที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์ในใจขึ้นมาโดยตรงแต่ก็เกิดความคิดแตกแยกกันเป็นฝ่ายๆตามที่เขาจะมีปัญญาอย่างไรและพวกไหนบางพวกก็เอาไอ้เรื่องน้ำยอกน้ำบงน้องว่ามันทุกข์เพราะไม่มีกามคุณก็แก้โดยให้มีกามคุณเต็มเปี่ยมเหมือนก็มีเพื่อจะกลบเกลื่อนสิ่งต่างๆที่ไม่พอใจบางพวกก็เป็นไปในทางที่ตัดทอนอำนาจของกามคุณก็มีแล้วแต่ใครจะเห็นดีเห็นชอบลัทธิไหนก็พากันถือลัทธินั้นๆเลยกลายเป็นพวกไปนั่นแหละเราจะเห็นได้ว่าความดิ้นรนทางจิตใจของมนุษย์เนี่ยแตกแยกกันได้ต่างๆนานาจนตรงกันข้ามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนสมัครถือสมัครเชื่อมากมายด้วยกันทุกฝ่ายถ้าที่กล่าวมาเพียง3อย่างนี้เรียกว่าทั่วไปตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มีศาสนามาจนถึงยุคใกล้ๆพุทธกาลที่นี่ลัทธิที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลในปลายพุทธกาลที่จะถือว่าเป็นบ่อเกิดของพุทธมติหรือพุทธศาสนานั้นมีหลักฐานปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาเองว่าก่อนหน้าพระพุทธเจ้าก็มีพวกที่เรียกว่ากรรมวาทีหรือกิริยวาทถ้าจำชื่อเหล่านี้ไว้ได้ก็ดี ส่วนหนึ่งก็พวกกรรมวาทีหรือกิริยวาทกรรมวาทีก็แปลว่ากล่าวว่ากรรมกิริยวาทก็กล่าวว่ากิริยาที่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เกิดมีคนตั้งลัทธิสอนเรื่องกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขึ้นมาแล้วแม้ก่อนพระพุทธเจ้านะท่านจะได้เข้าใจว่าเรื่องกรรมเพียงทำดีทำชั่วนี่มันเป็นเรื่องในพุทธศาสนาโดยเฉพาะแต่มันเป็นลัทธิที่สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องกรรมก็หมายความว่าสอนเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถจะเพิกถอนกรรมดีกรรมชั่วได้ทีเดียวนั่นแต่ในเบื้องต้นก็บัญญัติว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเหมือนกันแต่ยังมีกรรมที่สามอีกกรรมหนึ่งซึ่งจะครอบงำอำนาจความดีความชั่วจะได้ดังที่ได้เคยบรรยายแล้วนั่นเรื่องกรรมที่สอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงสอนว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเท่านั้นเองไม่มีพูดถึงเรื่องกรรมที่สามทีนี้อีกลัทธิหนึ่งที่มีสอนเรื่องอนิจจวาเรียกว่าอนิจจวาทีคือกล่าวว่าไม่เที่ยงท่านกล่าวว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงนี่เขาก็มีสอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าพอที่จะกล่าวได้ว่าเขาก็มองเห็นความไม่เที่ยงเต็มที่เหมือนกันแต่ไม่เข้าใจอย่างทั่วถึงลึกซึ้งมากไปกว่าที่จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงฉะนั้นมันจะมีผลต่อไปอย่างไรหรือมาจากอะไรนั้นไม่สมบูรณ์แต่ก็ได้มีคำสอนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงให้หวาดกลัวที่จะไปหลงไหลเหมือนกันทีนี้สามก็มีลัทธิสอนเรื่องอนัตตาครึ่งเดียวจะมาอยากจะเรียกอย่างนี้อนัตตาครึ่งเดียวมาถวะก่อนพุทธกาลก็มีสอนเรื่องอนัตตาแต่สอนได้เพียงครึ่งเดียวคือสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเห็นชัดๆง่ายๆอย่างพวกกามคุณหรืออะไรเหล่านี้ก็บัญญัติว่าเป็นอนัตตาเนี่ยแต่เขาไปหลงเอาไอ้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณที่สงบระงับที่ละเอียดประณีตหรือความพ้นจากกามคุณเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาไปและเรียกกันว่าอัตตาหรืออาตมันคือมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออาตมันที่จะต้องปฏิบัติจนเข้าถึงให้ได้เพราะมันยังมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอาตมันเนี่ยแปลว่าลัทธิคำสอนทางศาสนาในขั้นสูงในขั้นพุทธกาลมาหยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แม้จะรู้เรื่องอนัตตาบ้างก็ครึ่งเดียวไม่สามารถจะมองเห็นว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาหรือว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่ควรจะถือว่าตัวตนนั่นจะเป็นอันกล่าวว่าคำสอนเรื่องกรรมเรื่องอนิจจังคือไม่เที่ยงแต่เรื่องอนัตตาครึ่งเดียวเนี่ยที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านี่ควรจะถูกเรียกว่ามติที่เป็นบ่อเกิดของพุทธมติคือว่าพระพุทธเจ้าพอออกบวชก็ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างแตกฉานแต่แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยว่ารู้เท่านี้คือสามารถที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงได้คือเป็นนิพพานได้ถ้าไม่ยอมรับว่าการรู้เพียงเท่านี้หรือปฏิบัติได้เพียงเท่าว่าละโลกิยธรรมไปเสียแล้วก็คือเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นอัตตาขึ้นมานี่ท่านถือว่าไม่ใช่เรื่องดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาอุปาทานสิ้นเชิงยังไม่เรียกว่านิพพานแท้นั้นท่านจึงได้ค้นต่อไปใหม่จนกระทั่งพบถึงความเป็นอนัตตาหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงและโดยสมบูรณ์ท่านจึงถือว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าพบใหม่ ก็คือเสริมยอดจากที่มีอยู่แล้ว หรือว่าวิธีหนึ่งก็คือปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่พอดีคือการที่พวกกรมีกันอยู่เพียงสองอย่างว่าอย่างหนึ่งก็หมกมุ่นในกามคุณให้เต็มที่อย่างหนึ่งก็เกลียดชังกามคุณกันอย่างร้ายกาจถึงกับทรมานร่างกายไม่ให้เป็นที่ตั้งของกามคุณที่เรียกว่ากามสุขันธิกานิโยคและอัตติกะกิลมัฏฐานิโยคพระพุทธองค์ทรงปรับปรุงใหม่ถ้ามันอยู่ตรงกลางไม่จำเป็นต้องไปลุ่มหลงกามคุณแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งข้อรังเกียจเกลียดชังกามคุณให้มีการปฏิบัติที่ประกอบอยู่ด้วยสีปัญญาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางถ้ากามคุณก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรในการที่จะทำลายร่างกายให้สูญสมรรถภาพโดยคิดว่ามันจะเป็นที่ตั้งของกามคุณนี้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเกิดขึ้นถ้าท่านได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นสูตรสำคัญของพุทธศาสนาและแสดงเป็นครั้งแรกนั่นจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมากที่สุดแล้วก็มีตัดย้ำว่าปุเพสุอนันตุเตสุคือมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ฟังมาแต่ก่อนจากใครเลยที่มัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคในองค์8เหมือนกับที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนนั่นเองซึ่งก็แปลว่าความที่มากเกินไปและย่อนเกินไปถูกปรับปรุงให้อยู่ในระดับกลางโดยพระพุทธเจ้าที่ท่านปรับลัทธิที่มีอยู่เก่าๆนั่นนะให้มันมาอยู่ในรูปกลางบัญญัติขึ้นสอนอย่างนี้และสำหรับเรื่องอนัตตาท่านก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาสิ้นเชิงโดยเหตุที่ว่าอะไรๆทุกอย่างนะมันมาสรุปรวมอยู่ตรงที่เวทนาหรือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ใจถ้าเวทนาเป็นอนัตตาแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ควรถือว่าเป็นอัตตาควรถือว่าเป็นอนัตตากันไปหมดสิ้นยึดโดยความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปตามความต้องการของคนเราจะบังคับว่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติล้วนๆจะเป็นฝ่ายนามธรรมรูปธรรมก็ตามหรือเป็นฝ่ายนิโรธธาตุไม่ใช่รูปและนามก็ตามมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนี่เป็นความหมายของคำว่าอนัตตาในความรู้สึกคิดถือว่าอัตตาว่าตัวเราว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเป็นความคิดที่หลงไปตามความสำคัญผิดความรู้ผิดนั้นอัตตาจึงมีอยู่ไม่ได้ในเมื่อความรู้ถูกเข้ามาปรับทำให้มองเห็นเป็นอนัตตาคือไม่ควรจะเรียกว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ควรจะเรียกว่าอัตตาไม่มีลักษณะหรือความหมายอันใดที่ควรเรียกว่าอัตตาเลยเราควรจะเข้าใจให้ถูกนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกอะไรก็มีมากมายหลายอย่างนะแต่ว่าทุกอย่างไม่มีส่วนไหนเลยที่ควรเรียกว่าอัตตาคือตัวตนหรือตัวกูได้เพราะเหตุเท่านี้เองจึงเรียกว่าอนัตตาและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเข้าให้เป็นตัวตนหรือของตนขึ้นมาเมื่อจิตที่เป็นสิ่งที่เข้าใจยากดูแค่ว่าศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์คิดนึกอะไรได้มันก็ยังเป็นธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ควรจะไปเข้าใจหลงเอาว่าไอ้ที่จิตนั่นเป็นอัตตาเพราะมันคิดได้เพราะมัน นึกได้เพราะมันรู้สึกได้เพราะมันจำได้มันสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้เองสำหรับคนที่ไม่รู้ว่านามธาตุหรือวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองที่แท้มันก็เป็นเพียงธาตุแล้วมันทำอะไรได้ตามลักษณะของมันเองอย่าได้เข้าใจว่าเป็นอัตตามันจึงเป็นว่าปฏิเสธอัตตาสิ้นเชิงเป็นอนัตตาหมดสิ่งต่างๆก็มีไปตามเรื่องตามราวของมันจึงสรุปในประโยคว่าธรรมชาติล้วนๆหมุนไปไหลไปเปลี่ยนไปฉะนั้นเองเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเป็นสัตว์เป็นคนเป็นความคิดนึกเป็นการกระทำเป็นการพูดจาเป็นการเสวยผลเป็นการสุดแท้เป็นอนัตตาหมดเพื่อว่าเราอย่าได้ไปยึดถือสิ่งใดส่วนใดว่าเป็นอัตตาจนเกิดความหนักเป็นทุกข์ขึ้นมานี่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติและเราควบคุมมันด้วยสติปัญญาเท่าที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงไรหรืออย่างไรก็เท่านั้นเองไปอยู่ในโลกโดยความไม่เป็นทุกข์อย่าไปฝืนรู้สึกยึดถือว่าอัตตาเท่าจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วในข้อที่ว่าโดยอนัตตาจะต้องปฏิบัติอย่างไรทีนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นสอนก็คือเรื่องนิพพานนี่ขอเข้าใจว่าคำว่านิพพานนี่เป็นคำเดิมก่อนพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ายุคโน้นเขาก็มีความคิดที่เป็นอุดมคติเป็นปรัชญามุ่งหาความดับทุกข์สนิทความที่ทุกข์ดับไปสนิทเย็นสนิทไม่ร้าวร้อนเลยนะว่านิพพานจากลัทธิทุกลัทธิเขาก็ประกวดกันแสดงเรื่องนิพพานว่านิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ลัทธิโน้นก็เหมือนกันก็เอ่ยชื่อนิพพานว่านิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นิพพานที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ต่างลัทธิต่างประกวดประขันแสดงว่านิพพานต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตรงๆไม่เป็นคำศัพท์ก็ว่าดับทุกข์ไม่เหลือน่ะที่เรียกว่าไม่มีทุกข์กันเลยต้องเป็นอย่างนี้โดยที่ทำคำนี้แปลว่าดับเย็นมันจึงถูกเอามาใช้ได้ง่ายเนี่ยขอแม่ให้สังเกตว่าคำธรรมะน่าจะสูงสุดอย่างไรในเรื่องของธรรมะแต่คำนั่นก็ไม่วายที่จะเป็นคำที่ยืมมาจากคำพูดกลางบ้านกลางเมืองเพราะมนุษย์จะพูดด้วยคำที่คนไม่รู้เรื่องนั้นไม่ได้มันต้องพูดด้วยคำที่คนฟังรู้เรื่องแม้ว่าจิตมันจะคิดนึกซอกแซกออกไปได้ถึงเรื่องที่มนุษย์ไม่เคยคิดนึกแต่เมื่อคิดนึกเรื่องอะไรขึ้นมาได้พอจะบอกกล่าวกันถึงเรื่องสิ่งนั้นมันก็ต้องไปยืนคำที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่ก่อนแล้วมาใช้พูดเรียกสิ่งนั้นทั้งคำว่านิพพานที่แปลว่าเย็นไม่ร้อนก็ถูกเอามาใช้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นยอดจุดเป็นจุดหมายสูงสุดของอุดมคติหรือปรัชญาหรือคำสอนทางศาสนาพูดง่ายๆว่าไอ้เย็นเองเย็นเย็นเย็นเย็นต้องเป็นอย่างนี้เย็นต้องเป็นอย่างนี้คำว่านิพพานชาวบ้านใช้พูดหมายถึงเย็นเช่นว่าข้าวที่หุงสุกมันร้อนอยู่เพราะว่ามาเอามาใส่ภาชนะวางไว้มันก็เย็นลงเย็นลงกิริยาที่เย็นลงนี่เรียกว่านิพพานคำเดียวกับคำว่านิพพานทั้งคำว่าเย็นหรือนิพพานเนี่ยมันท่ากันอยู่ทั่วไปได้ความหมายดีอยู่แล้วเจ้าคำเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อของการที่ปฏิบัติแล้วมันเย็นลงจากกิเลสและความทุกข์เลยเรียกว่านิพพานศาสนาไหนหรือลัทธิไหนก็ใช้คำที่มีความหมายอย่างนี้ที่แม้พระพุทธเจ้าจะได้เกิดทีหลังลัทธิเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งคำใหม่เอาคำนิพพานที่พูดกันอยู่เดิมว่าอย่างไรนั่นนะมาอธิบายจะใหม่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้า คือความเย็นใจตามลัทธิพุทธศาสนาเนี่ยแทนที่จะเป็นตามคุณอันอิ่มเอิบเหมือนของบางพวกหรือว่าแทนที่จะเป็นเพียงเสวยสุขในฌานในสมาธิในฌานเหมือนของคนบางพวกนั่นพระองค์ทรงบัญญัติใหม่ว่ามันต้องเป็นความสิ้นไปแห่งกิเลสทุกชนิดคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยต้องหมดไปโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิพพานการที่ลัทธิบางลัทธิบัญญัติกามคุณที่เต็มเปี่ยมว่าเป็นนิพพานนั่นก็เป็นนิพพานของพวกนั้นไปไม่ใช่นิพพานในพุทธศาสนาจากการที่บางพวกว่าเสวยสุขในชั้นจตุตถฌานทำสมาธิถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีลมหายใจเงียบสงบเย็นสนิทนี่เป็นนิพพานก็ถูกพระพุทธเจ้าก็ยังทรงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นนิพพานเพราะว่าหลังจากนั้นออกมาจากสมาธิแล้วมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตามเดิมหรือบางทีจะหลงมากในรสของความสุขที่เกิดแต่ฌานนั่นเองพระจึงทรงบัญญัติความสิ้นแห่งโลภะโทสะโมหะคือความสิ้นไปแห่งกิเลสนั่นเพราะมารู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นไม่ควรยึดถือว่าตัวตนพอเห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดถือว่าตัวตนแล้วมันเกิดโลภไม่ได้เกิดโกรธไม่ได้เกิดหลงไม่ได้ขอให้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากความโลภมันเกิดมาเพราะว่าสิ่งนี้ยึดมองเห็นแล้วน่ารักแล้วก็ยึดถือว่าน่ารักความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าน่ารักน่ามีนะมันไม่ได้ไม่มีตามที่ต้องการความหลงด้วยความสงวนสนแช่อยู่ในสิ่งนั้นก็เพราะยึดถือว่าสิ่งนี้จะต้องยังคงมีค่าอยู่มีค่าหรือความวิเศษอะไรที่น่ารักน่ายึดถืออยู่ในสิ่งนี้เหล่านี้ถ้ามันเนื่องด้วยความยึดถือทั้งนั้นที่กิเลสเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมองให้เห็นชัดในข้อที่เป็นอนัตตาหรือสุญญตาไม่มีตัวตนว่างจากส่วนที่ควรยึดถืออยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้และเมื่อถูกทำให้เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่เรื่อยๆนั้นมันเหมือนกับตัดอาหารของมันมันไม่มีอาหารกินอยู่เป็นเวลานานพอฉะนั้นไอ้รากง่าวของมันนะร่อยรอไปและสิ้นสุดไปในที่สุดทั้งการที่เราเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเรื่อยไม่ให้อาหารแก่กิเลสเลยนี่กิเลสก็พร้อมลงพร้อมลงจนสิ้นสุดลงไปวันหนึ่งเนี่ยเป็นนิพพานตามความหมายในพุทธศาสนานี่เรียกว่าในสมัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติลัทธิอย่างนี้ขึ้นเนื่องว่าเป็นคำสอนของพระองค์จึงทรงค้นพบและพระองค์เองก็ได้ทรงค้นทุกข์เด็ดขาดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้จึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นซึ่งชาวบ้านในยุคนั้นในสมัยนั้นก็เรียกว่าธรรมะของพระโคดมธรรมะของพระสมณโคดมหรือธรรมะของพระศากยมุนีเขาไม่ได้กับพุทธศาสนานะขอให้เข้าใจว่าคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเรียกกันในยุคนี้และโดยเฉพาะในประเทศไทย ประเทศอื่นบางประเทศก็ยังไม่เคยเรียกตรงนี้แต่ในครั้งพุทธกาลโดยเฉพาะและชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมหรือธรรมะของพระสมณโคดมบ้างของพระศากยมุนีบ้างทีนี้พวกที่เป็นสาวกโดยตรงคือรับและนับถือพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดแล้วเขาใช้คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเรียกเป็นว่าพระสมณโคดมหรือพระศากยมุนีเนี่ยเป็นโวหารพูดที่ไม่เคารพถ้าสำหรับคนทั่วไปเรียกคนที่นับถือในวงในและจะเรียกว่าพระภูมิพระภาคเจ้าธรรมะของพระภูมิพระภาคเจ้าคำนี้เป็นคำสรรพนามสูงสุดที่ต่างลัทธิต่างศาสนาเขาก็ใช้คำนี้เรียกพระศาสดาของเขาเหมือนกันทั้งคำว่าพระภูมิพระภาคเจ้านี้ก็อย่าได้เข้าใจว่าเป็นคำของพุทธเราโดยเฉพาะ พวกอื่นเขาก็เรียกศาสดาของเขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันมันเป็นคำที่มีเป็นโวหารเฉพาะสำหรับเรียกผู้ที่เราเคารพเชื่อฟังนับถืออย่างสูงสุดพระควานตัวอย่างว่าชาวบ้านคนหนึ่งหรือจำนวนไม่น้อยจำนวนหนึ่งนับถือพระฤาษีย่อมย่อยองค์ใดองค์หนึ่งนี่เขาก็เรียกพระฤาษีองค์นั้นของเขาว่าพระควานนั่นพระผู้มีพระภาคนั่นนั่นเป็นคำสำหรับเรียกคนที่เราไหว้ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรู้ถึงที่สุดเป็นที่พึ่งแก่เราได้นั่นนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือของพระสมณะโคดมหรือพระสักยมุนีนี่จึงมีความหมายอย่างนี้และเป็นที่เป็นที่ประกวดประคันกันในระหว่างลัทธิด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจึงพบลัทธิคู่แข่งขันในสมัยพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่มากมายขอให้ลองหลับตาย้อนลึกนึกถึงไปว่าในประเทศอินเดียในสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้ากำลังสั่งสอนอยู่มันมีคู่แข่งขันมากมายคือต่างฝ่ายต่างจะพิสูจน์ว่าของตัวถูกต้องอันอยู่เรื่อยไปแปลว่าพระพุทธเจ้ามีหลักการชนิดที่ทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นท่านเราจึงมองเห็นได้ด้วยเหตุผลในตัวว่าไม่มีมานะทิฏฐิที่จะไปแย่งชิงใครแข่งขันใครประนามใครดูถูกดูหมิ่นใครมีแต่คนเหล่าอื่นหรือลัทธิอื่นจะมากล่าวเยาะเย้ยถากถางดูหมิ่นพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าลัทธิเหล่านั้นไม่ได้ถือเอาความหมดกิเลสเป็นนิพพานถือเอากิเลสเต็มที่เป็นนิพพานก็ยังมีนั่นก็จึงมีกิเลสมากพอที่จะดูถูกดูหมิ่นด่าทอคนอื่นส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนี่บัญญัติสอนแต่เรื่องทำลายกิเลสให้หมดไปไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ด่าทอคนอื่นหรือนึกจะแข่งขันคนอื่นก็ไม่มีนี่แต่จะพูดไปตามจริงว่ามันอย่างไรเท่านั้นเอง และยิ่งกว่านั้นยังระมัดระวังอีกว่าคำพูดนั้นยังจะต้องน่าฟังด้วยมีประโยชน์ด้วยจริงด้วยจึงจะพูดออกไปมันจึงไม่ด่าทอใครแต่ก็ประสบการด่าทอหรือแข่งขันเป็นอันมากเหมือนกับว่าเมื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือเกิดขึ้นดีกว่าได้เกิดขึ้นหรือได้แผ่ไพศาลไปเนี่ยสิ่งที่ด้อยกว่าย่อมได้รับความกระทบกระเทือน เพราะเหตุว่าสาวกของลัทธิอื่นนั่นเองได้ทิ้งพระศาสดาของตนมานับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นนี่หมายความว่าคนฉลาดที่พอเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เห็นจริงท่านจึงก็พากันทิ้งศาสดาของตนซึ่งมีชื่อเสียงมากเหมือนกันมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็เสียหน้าเสียเกียรติแก่พระศาสดาเหล่านั้นมันเกิดปฏิกิริยาวุ่นวายขึ้นในบรรดาสาวกของศาสดาเหล่านั้นเนี่ยการปะทะก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงต่อสู้โดยธรรมชั่วนิ่งในการที่จะตอบโต้แต่พูดในการที่อธิบายว่ามันเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรอย่างนี้เสมอมา พระศาสนาของ พระองค์จึงแพร่หลายในเวลาอันสั้นทำให้คนที่เป็นสาวกคือเป็นนักบวชอยู่แล้วละจากลัทธิอื่นมาสู่ศาสนาของพระมาสู่ธรรมวินัยของพระองค์บ้างทำให้ชาวบ้านที่ยังไม่เป็นนักบวชออกมาบวชบ้างเลยถูกด่าที่ส่วนหนึ่งว่าธรรมะของพระโคดมนี่มันดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ คือถ้าผัวออกบวชเมียก็เป็นม่ายอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ว่าสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะไม่ถูกกระทบกระเทือนนั่นมีเรื่องที่จะต้องกระทบกระเทือนกันได้ทั่วไปนั่นจึงมีคู่แข่งขันทีนี้การแข่งขันเนี่ยทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงท่านตะระลึกนึกอีกทีหนึ่งว่า เมื่อสองลัทธิหรือหลายลัทธิมีการแข่งขันกันขึ้นมันทนพูดอยู่ในรูปเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนลัทธิเท่าที่จะเปลี่ยนได้เพราะในพุทธกาลนั่นเองจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเป็นการใหญ่ในบรรดาลัทธิเหล่านั้น นั้นลัทธิชื่อนั้นๆที่เคยมีอยู่อย่างไรก็เปลี่ยนตัวไปทำให้ดีขึ้นอีกมากทำให้ลัทธิที่ไม่สู้ดีขึ้นอีกมากเพราะมันจึงมีลัทธิที่ดีหรือขนาดที่จะขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลพุทธศาสนานี่อีกมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลัทธิที่เรียกว่าไชนะที่มักจะอ่านกันเสียว่าเชนนี่เรามองดูอย่างกว้างๆทั่วไปก่อนว่าในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่มันมีลัทธิอะไรอยู่เป็นคู่แข่งขันกันบ้างเนี่ยขอให้เข้าใจว่า มันมีอยู่แทบจะทุกลัทธิหรือว่าทุกลัทธิก็ว่าได้แต่มันเปลี่ยนรูปทั้งนั้น อย่างลัทธิวัตถุนิยมหรือกามสุขันธิกานุโยกเอากามคุณเป็นที่เป็นชนิดพานนี่ก็ยังอยู่ในบาลีก็ยังพูดถึงลัทธินี้อยู่แสดงว่ามีอยู่ในครั้งพุทธกาลแต่เขาปรับปรุงกันเป็นการใหญ่ให้มันอธิบายให้มันน่าฟังขึ้นมากเช่นว่าถ้าไม่เคยผ่านกามคุณที่ถึงระดับสูงสุดแล้วคนเราจะเบื่อกามคุณไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านให้ศึกษาความเบื่อหน่ายทางการเสพมั่วสุมกามคุณถึงที่สุดท่านเร่งระดมความถึงที่สุดในทางกามคุณเพื่ออยู่เหนือกามคุณอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำอธิบายที่ปรับปรุงกันใหม่ให้สู้ได้หรือให้อยู่ได้แล้วก็มีคนนับถือมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนี่พวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือพวกทรมานกายให้ลำบากนี่ก็มีเหตุผลดีขึ้นมากเพราะจะต้องต่อต้านกับพุทธศาสนาอันนี้อธิบายไปในรูปที่ว่าการทำอย่างนี้เป็นการทำให้กิเลสนั่นเบาบางและสามารถทำให้สิ้นไปได้โดยง่ายแล้วว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรถูกรังเกียจเพราะว่าถ้าอย่ามีร่างกายเสร็จแล้วมันก็ไม่มีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ถ้าร่างกายมีสัมผัสทางนี้ก็มีหรือถ้ามันมีถ้าร่างกายอินนี้ที่มันในความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็รุนแรงอันนี้เป็นต้นมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องมีปรัชญาอะไรมากที่นี่พวกที่นับถือเทพเจ้าชื่อนั่นชื่อนี่มาแต่โบราณกาลนู่นก็ยังเหลืออยู่ไม่ใช่หมดสิ้นไปแต่ว่ามันจะเหลืออยู่ในรูปว่าเป็นเทวดาชื่อนั่นชื่อนี่แล้วไหว้รูปเคารพกันอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนในอินเดียนั่นน่ะมันฉลาดเกินกว่าที่จะไหว้รูปเคารพซะแล้วขอจำไว้ความข้อนี้ไว้ด้วยเพื่อกันความเข้าใจผิดอย่างยิ่งว่าลัทธิไหว้รูปเคารพนั้นไม่มีในอินเดียครั้งพุทธกาลมีก่อนหน้านั้นแล้วก็หายไปโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลคนเขาเจริญด้วยสติปัญญาและหลังต่อมานั้นมันเพิ่งมีมาใหม่ครั้งหนึ่งในรูปอื่นในรูปศิลปะวัตถุแต่ว่าว่ารูปเคารพล้วนๆนั่นมีอยู่ก่อนพุทธกาลในครั้งพุทธกาลหมดไป แต่ชื่อเสียงเรียงนามของเทพเจ้านั้นยังอยู่พระอินทร์พระพรหมพระอะไรเหล่านี้ถูกอธิบายใหม่ไปหมดไม่เป็นเทพเจ้าอย่างคนๆแล้วกลายเป็นชื่อของธรรมะไปแล้วเป็นชื่อของธรรมะข้อนั้นข้อนี้ไปแล้วแต่ก็ยังเอ่ยถึงโดยชื่อเทพเจ้าอยู่นั่นเองเช่นว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนี่พระศิวะเป็นผู้ประทานความสุขอันนี้ เขาใช้ชื่อว่าพรหมพรหมมานั่นเองเป็นชื่อของธรรมะที่เป็นเหตุให้โลกเกิดขึ้นและใช้ชื่อว่าศิวะนั่นเองเป็นชื่อของพระนิพพาน จึงเป็นเหตุให้เกิดมีพระศิวะในความหมายของนิพพานขึ้นมาในหมู่พวกที่นับถือคัมภีร์พระเวทมาแต่การก่อนซึ่งเมื่อสมัยการก่อนนั้นเขาคิดว่ามันเป็นเทวดาเป็นคนมีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ทีเดียวกระทั่งทำรูปทำร่างขึ้นไหว้มีเรื่องมีประวัติพอมาถึงยุคยุคนี้ยุคพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่ายุคอุปนิสัตอินเดียในยุคอุปนิสัตคือยุคที่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งเทพเจ้าที่เป็นตัวคนเป็นเพอร์ซันนัลกอดเนี่ยตายหมดกลายเป็นธรรมะไปหมดแต่ยังใช้ชื่อเดิมเป็นพระศิวะหมายถึงนิพพานพระพรหมหมายถึงธรรมะที่สร้างโลกก่อให้เกิดโลกขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็แยกทายขึ้นอีกน่าดูขึ้นอีกก็มีคนถือแน่นแฟ้นขึ้นอีกเหมือนกัน นี่เป็นเหตุให้เกิดลัทธิที่เรียกว่าเวดานตะ คือยอดสุดของพระเวทเวดันตานะแปลว่ายอดสุดของพระเวทพระเวทชั้นต่ำๆก็เป็นเรื่องบูชาดวงอาทิตย์ดวงดาวมาแต่เดิมนี่พระเวทรุ่นกลางก็บูชาพระเป็นเจ้าองค์นั้นองค์นี้ทีเดียวพอมาถึงยอดพระเวทคือในสมัยอุปนิสัตดีแล้วเทวดานั้นตายหมดกลายเป็นธรรมะไปกระ ทั่งมาเป็นธรรมะในรูปที่มีอาตมันที่อาตมันที่ไม่ตายแล้วจะไปรวมกับปรมาตมันคือองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพรหมาหรืออะไรก็ได้ คือลัทธิฮินดูนั้นก็ถือว่ามีตัวอาตมันที่หลุดมาจากตัวใหญ่มหาปรมาตมันเป็นตัวใหญ่และอาตมันน้อยๆนะคือที่มาเป็นคนเราคนหนึ่งคนหนึ่ง มันด้วยเหตุอะไรก็บอกไม่ได้แต่บอกได้เพียงว่าด้วยเหตุสิ่งแวดล้อมเนี่ย อาตมันนี่ถูกหุ้มห่อด้วยโลกียธรรมด้วยกิเลสตัณหาท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร จนกว่าจะฉลาดรู้ธรรมะแล้วจึงจะหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากโลกียธรรมแล้วกลับไปหาอาตมันเดิมตัวใหญ่ จะเป็นอย่างนี้คนละครั้งนั้นนี่คือลัทธิเวดันตะแต่ก็ยังมีวิธีที่จะอธิบายให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้หน้าจับใจยิ่งขึ้นไปในข้อเรื่องข้อปฏิบัติหรือความหมายต่างๆและลัทธิชัยนะก็ก่อรูปขึ้นมาจากข้าวเงื่อนอันนี้เป็นศาสนาที่เราเรียกกันในบาลีว่าเดรัจฉีนิครนถ้าต่อมาสมัยนี้ก็ยังอยู่และยังเจริญแน่นแฟ้นดีอยู่เพราะมีอาตมันนี่เองแม้ว่าบางทีจะเปลี่ยนจากคำว่าอาตมันไปเป็นคำอื่นก็ความหมายเดิมนั่นแหละเช่นลัทธิชัยนะเดี๋ยวนี้ถือว่าไกลวันนี่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไกลวันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอนันตการอนันตเขตนั่นเรียกว่าไกลวันนั่นเป็นจุดที่ว่าชีวิตทุกชีวิตจะต้องไปรวมที่นั่นมีตัวตนเป็นลัทธิมีตัวตนท่านลัทธิมีตัวตนนี่ถูกใจชาวบ้านมากกว่าลัทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งพูดไม่มีตัวตนมันดีเกินไปชาวบ้านเข้าใจไม่ได้และน่าจะเป็นส่วนเป็นเหตุอันสำคัญส่วนนี้ที่ทำให้พุทธศาสนาสูญไปจากอินเดียโดยเร็วคือมันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าพวกลัทธิศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนหรืออะไรไม่ใช่ไอ้ตัวที่เบียดเบียนอย่างยิ่งก็คือตัวที่ ลัทธิเรื่องอัตตานะมันถูกใจชาวบ้านมากกว่าลัทธิอนัตตานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่ท่านอาจจะอธิบายได้ดีแต่พอสิ้นท่านไปแล้วภาษาวกทั้งหลายนะไม่สามารถทำให้มันกระจ่างได้เพราะมันก็ค่อยเลือนไปเราเป็นไม่เป็นที่ถูกใจของใครมันก็จะต้องหมดไปจากจิตใจจริงๆเหตุการณ์ภายนอกแวดล้อมเข้าไปด้วยแล้วก็ มันก็เร็วนั้นเราจะต้องสำนึกไว้บ้างว่าไอ้ที่มันดีเกินไปนะบางทีมันก็สูญหายได้เหมือนกันหรือว่าไม่เป็นที่ถูกใจของคนทั่วไปก็ได้เหมือนกันสำหรับลัทธิชัยนะหรือเดียรถีนิครนนี่มันมีอะไรเหมือนกันมากเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันแต่รุนแรงกว่า อย่างเรื่องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยลัทธิชัยนะยิ่งรุนแรงไปกว่า จนถึงกับว่าใบไม้ก็มีชีวิตนั่นพระของลัทธิชัยนะเนี่ยจะปิดใบไม้ก็ไม่ได้เท่ากับฆ่าตัดไปเลยหรือไม่ยอมกินใบไม้ที่เขาเก็บมาเฉพาะ อย่าว่าจะไปฆ่าสัตว์เดรัจฉานสำหรับพวกพระมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดที่ว่าผ้าก็ไม่ต้องนุ่งคอยลองคิดดู พวกพระคือหมายความว่าพวกที่เป็นชั้นดีของลัทธิคือปฏิบัติเคร่งครัดสูงสุดตามแบบของลัทธินั้นๆถึงกับไม่นุ่งผ้า แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติมีอยู่อย่างเดียวก็คือไม้แส้อ่อนๆนิ่มๆท่านปัดเบาๆซะก่อนจึงจะนั่งลงไปเขาก็ถือว่าท่านนั่งลงไปเฉยๆมันต้องพับสัตว์ที่มีชีวิตตายที่ตัวเล็กๆดูไม่เห็นมันต้องทำอย่างเบาๆปัดอย่างเบาๆแล้วจึงนั่งเราเขาสํารวมในเรื่องชีวิตของสัตว์นั้นมันยิ่งกว่าที่ในพุทธศาสนามีซะอีกนั้นพวกพระจึงมีแต่แส้นี่อันหนึ่งบาตรก็ยังไม่มีจีวรก็ไม่มีเวลาจะชั้นอาหารทายกก็เอาอาหารมาใส่ให้ในมือเลยแล้วเขาก็ชั้นจากมือแล้วเขายอมให้ใส่เพียงเท่าที่เขาจะชั้นหมดแล้วเขาก็ล้างมือมีดโกนเขาก็ไม่มีพอถึงวันที่เขาจะต้องเอาผมออกเขาก็ถอนออกเฉยเพราะมันจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดประชาชนดูจิตใจประชาชนให้เคารพนับถืออย่างเป็นบ้าเป็นหลังอาชีพนี้จึงไม่เคยสูญหายไปจากพุทธศาสนายังคงอยู่ในทุกวันนี้และเจริญขึ้นหน้าขึ้นตาเสียด้วย พุทธศาสนาเข้าไปในอินเดียไม่ได้ก็เพราะลัทธินี้มีอยู่ อย่างพระพุทธพระในพุทธศาสนาเข้าไปกินเนื้อสัตว์ ให้เห็นเนี่ยเขาก็ว่านี่เป็นยักษ์เป็นมารไม่ใช่เป็นพระเพราะว่าลัทธิชัยนะเนี่ยพระไม่กินเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดและยิ่งกว่านั้นใบไม้ถ้าทำไปในทางที่แกล้งทำให้มันตายเขาก็ยังไม่กินอย่างนี้เป็นต้นเพราะระมัดระวังเรื่องชีวิตสัตว์มันมากมายถึงอย่างนี้และเรื่องไม่ยึดถือก็มากถึงอย่างนี้แต่ว่าอะไรมันคูณด้วยสิบคูณด้วยร้อยไปเรื่อยไปมันเป็นลัทธิที่เคร่งจริงไม่สูญไปจากอินเดียและยังอยู่เพราะนั้นจึงเป็นคู่แข่งขันกันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจึงพบในบาลีว่าไอ้คู่ต่อสู้ที่เทียมบ่าเทียมไหลก็คือลัทธิชัยนะนี่เองแต่ในบาลีเรียกว่าลัทธินิครนนิคันธนาตปุตตะแล้วยิ่งกว่านั้นมันเป็นลัทธิที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวดใหม่ๆก็เคยเข้าไปศึกษาในลัทธินี้ศึกษาถึงที่สุดแล้วไม่ทรงพอใจในข้อที่ว่ามีไกรวันหรือมีอาตมันเหลืออยู่เนี่ยจึงออกมา ศึกษาลัทธิของพระองค์จนพบเรื่องอนัตตาไม่มีไกลวันไม่มีอัตมันและทรงเห็นว่าไอ้ที่ไม่นุ่งผ้าเลยไม่มีอะไรเลยกินอาหารน้อยที่สุดมันเกินไปต้องจะมาบัญญัติใหม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเกิดเป็นลัทธิพุทธศาสนาตามแบบของพระสมณะโคดมนี้ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคู่แข่งขันกันเรื่อยมา และพร้อมกันนั้นอย่าลืมว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าเกิดทีหลังก็จำเป็นต้องยืมคำที่มีอยู่ก่อนในลัทธิไชนะที่มีอยู่ก่อนนั้นมาใช้อยู่มากเหมือนกันเป็นคำว่านิพพานคำว่าอรหัตคำว่าแม้แต่คำว่าธรรมะนี่เนี่ยเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันพัวพันกันอย่างยิ่งเลยในบรรดาลัทธินิกายต่างๆในโลกโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยที่เครือเดียวกันกับพุทธศาสนาก็คือในอินเดียเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเรื่อยมาเราจะถือว่าพุทธศาสนากระโดดออกมาเองลอยๆไม่เนื่องโดยใครไม่เกี่ยวกับใครนี่ไม่ถูกแต่ได้ตั้งรากฐานอยู่บนความคิดที่เขาเคยคิดเคยค้นพบกันมาแต่การก่อนแล้วมาสะดุดสุดลงเพียงแค่ไหนก็ต่อเติมเสริมขึ้นไปถึงที่สุดท่านจึงทรงบัญญัติโลกุตตระหรือนิพพานชนิดที่ใครจะบัญญัติให้สูงไปกว่านี้อีกไม่ได้ท่านจึงเป็นการบัญญัติเรื่องความดับทุกข์ถึงที่สุดที่ใครจะมาบัญญัติให้สูงไปกว่านี้อีกไม่ได้ที่สุดได้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ข้อที่คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ยอมหันมานับถือพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงแม้ในอินเดียเนี่ยก็เพราะเหตุผลดังที่กล่าวแล้วเพราะว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ต้องเป็นคนพอใจที่จะยึดถืออัตตาเพราะไม่ฉลาดพอไม่ใช่เป็นเรื่องดูหมิ่นดูแคลนแต่ก็ควรจะกล่าวได้ว่าในโลกนี้มีคนฉลาดน้อยคนที่ฉลาดเฉียบแหลมถึงจะรู้อะไรลึกซึ้งถึงที่สุดก็ต้องมีน้อยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามวลชนหรือแมสนี่มันก็จะต้องมีลัทธิอันหนึ่งต่างไปจากชนกลุ่มน้อยจึงเป็นเหตุให้ศาสนาแบ่งแยกกันเป็นหลายชั้นหลายระดับต่างก็ตั้งอยู่ได้ด้วยกันทั้งนั้นเราก็มีหน้าที่แต่เพียงว่ามันต่างกันอย่างไรและอันไหนจะเหมาะสมกับเราที่สุดเท่านั้นเองแล้วเมื่อเราสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยก็ขอให้สนใจในลักษณะเช่นนี้จะได้ไม่ถือตัวหรืออวดดีนี่ส่วนหนึ่งแต่ก็จะได้ไม่เลวไหลโลเลไม่เอาฐานนี่ก็อีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันคือย้ายมันมากไปและย้ายมันน้อยไปให้มันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสำเร็จประโยชน์แก่การที่จะเป็นอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์กันแล้วกันเนี่ยเราได้กล่าวกันถึงความเป็นมาของศาสนาก่อนพุทธกาลจนกระทั่งถึงพุทธกาลว่ามันได้มีอยู่อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรแข่งขันกันอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเป็นหัวต่อตอนหนึ่งสิ้นสุดลงไปทีนี้ก็หลังจากพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้หลังพุทธกาลเราเอาตั้งแต่ว่าพอพระพุทธเจ้านิพพานลงองค์พระศาสดานิพพานลงเนี่ยมันจะมีอะไรใครจะเป็นคนดำเนินงานอำนวยการนี่นี่อยากจะเล่าทั้งเรื่องตอนนี้เลยว่ามันในตอนแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆนั่นท่านมีอะไรอยู่ในตัวท่านเองเสร็จมีลักษณะเหมือนเผด็จการนั้นคำพูดของท่านนั้นเป็นกฎหมายหรือเป็นวินัยหรือเป็นอะไรไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายเพียงท่านพูดเพียงคำสองคำมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเช่นว่าเอาเป็นภิกษุคนนี้ก็เป็นภิกษุเพราะการอนุญาตว่าให้มาเป็นภิกษุได้ ที่ข้าพึงเข้าใจว่าจะว่าไอ้ลัทธิอย่างนี้มันระเบียบวิธีเช่นนี้มันจะเอามาใช้ได้ในตอนหลังได้ยังไงในเมื่อสาวกมากขึ้นพระองค์สิ้นไปแล้วสาวกมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงข้อนี้จึง ต่อมาอีกไม่กี่ปีคือประมาณครึ่งพระชนมายุของพระองค์ทรงยกเลิกข้อที่พระองค์จะเป็นผู้เผด็จการหรือเป็นผู้ติดขาดทรงอำนาจติดขาดแต่พระองค์เดียวนั้นเสียทรงให้ประชุมสงฆ์วางระเบียบที่เรียกว่าระเบียบสงฆ์ขึ้นมา เป็นว่าใครจะบวชให้ประชุมสงฆ์รับคนเข้าบวชในมติของสงฆ์หรือว่าจะดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นความเกี่ยวข้องกันทั้งหมู่ทั้งคณะแล้วให้ใช้มติสงฆ์นี่มันก็เป็นการสอเห็นได้ว่าพระองค์ทรงวางระเบียบให้อะไรอะไรเป็นมติสงฆ์เสียตั้งแต่เมื่อพระองค์ยังอยู่เนี่ยก็เพื่อจะได้ใช้ต่อไปข้างหน้าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วนั่นเองท่านพอพระองค์ล่วงลับไปแล้วอำนาจไม่ตกอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ตกอยู่แก่พระเถระที่เป็นชั้นสูงองค์ใดองค์หนึ่งเลยแต่ตกอยู่แก่สงฆ์ทั้งปวงเรื่องการสืบอายุศาสนามันจึงเป็นหน้าที่ของสงฆ์ทั้งปวงที่สงฆ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับพระพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งมีพระเถระผู้เฒ่าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพเชื่อฟังก็อาศัยองค์นี้เป็นผู้ที่นำแต่ว่าไม่ใช่นำอย่างเผด็จการนำอย่างมติสงฆ์เรื่อยแล้วพึงทราบว่าระเบียบวินัยของสงฆ์ในพุทธศาสนานั้นมติต้องเป็นเอกฉันท์เสมอไปไม่ใช่ว่าได้มติ2ใน3แล้วก็เป็นใช้ได้อย่างนี้ไม่มีจะต้องเป็นเอกฉันท์คือ 100% เสมอไปท่านคอยลองคิดดูเถอะมันจะยากลำบากสักเท่าไหร่ในการที่จะหาเสียงชนิดที่ 100% เรื่อยนี่แล้วมันจึงทำได้แต่ในหมู่คนที่มีหิริโอตัปปะอย่างยิ่งมีสติปัญญามีหิริโอตัปปะคือความละอายความสุภาพนั่นอย่างยิ่งเท่านั้นน่ะมันจึงจะทำไปได้ในที่สุดมันก็ยังทำไปได้โดยเหตุที่ว่าถ้าสงคนไหนเกิดมีความเห็นแตกแยกที่สู่รูปนั่นหรือสงส่วนนั่นก็หลีกไปเสียส่วนที่เดิมเป็นมติเอกฉันท์เรื่อยเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานลงใหม่ๆนี่สงหลายร้อยองค์ที่อยู่ในที่นั่นมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะสืบอายุศาสนาท่านจึงกำหนดให้มีการทำสังฆายนาว่า เดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตกไปราวเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมราวเดือนสิงหาคมที่ในพรรษาก็เป็นวันที่กำหนดจะทำสังฆายนา คือพระสงฆ์ทั้งหมดประชุมคัดเลือกโดยมติสงฆ์เหมือนกันว่าจะเอาเพียง500องค์เท่านั้น ที่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดของหมู่ทั้งหมดและมติสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกแม้ว่าจะให้พระเถระผู้เฒ่าองค์หนึ่งเป็นผู้ที่ระบุตัวแต่ก็ต้องเป็นมติของสงฆ์ที่ยินยอมนั้นท่านจึงเลือกได้500องค์ท่านเก่งตัวที่จำเก่งอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดเป็นพระอานนท์เป็นพระอุบาลีนี่ไว้ด้วยท่านสงฆ์500องค์นี่จึงทำสังฆายนาที่ที่เราทำสังฆายนานั้นอย่าได้เข้าใจว่าเหมือนกับที่เราได้ยินเขาเทศสังฆายนาเวลามีศพ 2-3 ชั่วโมงเสร็จเรื่องของนั้นเขาทำสังฆายนาตลอดเวลาตั้งหลายเดือนตั้ง3เดือนวิธีทำสังฆายนาก็คือว่าถามขึ้นถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนั้นว่าอย่างไร เนี่ยขอท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างนี้ก่อนว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการใช้หนังสือไม่มีการใช้หนังสือเลยอะไรที่เป็นตำรับตำราแบบฉบับต้องจำไว้ด้วยปากนี่เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ที่ฤาษีบอกต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาแล้วมากขึ้นมากขึ้นเป็นคัมภีร์พระเวทมหาศาลนั่นมากกว่าพระไตรปิฎกทั้งหลายเท่านี่เขาก็ยังจำกันมาด้วยปากท่านก็จึงมีธรรมเนียมประเพณีคือว่าให้มีพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่จำท่องนี่อยู่พวกหนึ่งถ้าฝ่ายพระเวทก็คือพวกพราหมณ์หมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งตระกูลหนึ่งทีเดียวพอรุ่งเช้าขึ้นเขาก็จะต้องท่องพระเวทตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนั้นจบวันไปรุ่งขึ้นก็ท่องต่อรุ่งขึ้นก็ท่องต่อรุ่งขึ้นก็ท่องต่อตามที่เขาจะท่องได้เท่าไรแล้วคนอื่นก็ท่องหมวดอื่นที่อื่นก็ท่องต่อหมวดอื่นจนจบทั้งพระเวทเนี่ยนี่พวกนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับหนังสือที่มีชีวิตเนี่ยเขาจะต้องท่องให้เชี่ยวชาญที่สุดถามและตอบได้ทันทีนั่นคนทั้งหลายจึงเอาข้าวเอาข้าวเอาไอ้นมเอาวัวเอาไอ้อาหารเครื่องบูชาต่างๆไปให้คนที่ท่องพระเวทนี่เป็นการได้บุญอย่างยิ่งมันเป็นไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนนั้นก็ไม่ต้องไปทำไร่ทำนาอะไรเพียงแต่ว่ารุ่งขึ้นก็ท่องรุ่งขึ้นก็ท่องรุ่งขึ้นก็ท่องสาธยายเรื่อยเป็นหนังสือที่มีชีวิตเป็นเล่มสมุดที่มีชีวิตอย่างวิธีนี้ก็ยังมีมาจนถึงครั้งพุทธกาลถึงครั้งพุทธกาลแล้วก็ยังไม่มีการใช้หนังสือพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระเจ้าจะสืบมาได้อย่างไรก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องสืบลงมาโดยวิธีนี้ที่นี่พระพุทธเจ้าได้สอนอะไรไว้ที่ไหนบ้างไม่ใช่ได้ยินกันทุกคนไม่ใช่ทราบกันทุกคนนั้นใน500คนนั้นน่ะต้องมีคนคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าเมื่อถามขึ้นมาถึงเรื่องนี้คนนั้นจะเสนอว่าได้ยินว่าอย่างนั้นน่ะส่วนมากที่สุดเป็นพระอานนท์เพราะว่าพระอานนท์นี่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอุปัชฌาย์ใกล้ชิดติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยจึงได้ยินมากกว่าคนอื่นแต่ถึงแม้ว่าพระนนท์เป็นผู้เสนอขึ้นมาแล้วว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าถือเอาเด็ดขาดทันทีต้องให้มีผู้อื่นทักท้วงวิพากษ์วิจารณ์ซักซ้อมอะไรได้จนเป็นที่ยุติตกลงในที่ประชุมของสงฆ์ทั้ง500เจ้าก่อนและจึงเรียบเรียงเนื้อความที่ว่านั้นน่ะให้เป็นสำนวนที่ท่องได้เพราะว่าจำนวนที่พระพุทธเจ้าพูดสัตว์นั้นสัตว์อย่างจำนวนชาวบ้านธรรมดาเอามาท่องไม่ได้นี่ต้องเรียบเรียงค่อยคำเหล่านั้นให้มันเป็นจำนวนที่ท่องได้เสียก่อนก็เรียบเรียงกันในที่ประชุมนั้นพอเรียบเรียงเสร็จแล้วก็ให้ท่องเลยให้ทั้งหมดท่องให้ทั้งหมดช่วยกันท่องกันมาคอยช่วยกันจำนี่ก็มีองค์เก่งๆไอ้องค์ที่จำเก่งๆจำมะจำไว้เป็นพิเศษเมื่อประเด็นเรื่องนี้สิ้นสุดไปแล้วท่องกันจำได้แม่นยำดีแล้วก็ยกประเด็นอันใหม่ขึ้นมาซักอีกว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอย่างไรพระนนท์ก็เสนอองค์อื่นก็วิพากษ์วิจารณ์ซักซ้อมจนยุติลงว่าอย่างไรร้อยตรองเป็นคำท่องได้แล้วก็ท่องอีกทำอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขายนาหรือสังคีติสังคีติแปลว่าว่าขึ้นพร้อมๆกันก็เป็นเหมือนกับประทับหนังสือลงไปในจิตใจเป็นหนังสือมีชีวิตอย่างเดียวกันอีกจนสิ้นสุดทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้สอนว่าพระสาวกเหล่านั้นจึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่เผยแพร่ต่อไปนี่เรียกว่าสังฆายนาครั้งที่หนึ่งทำกันในระยะ 2-3 เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานที่นี่จะต้องทราบไว้ด้วยว่ามีบางพวกที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นสงฆ์บางพวกไม่ได้อยู่ที่นั่นคราวนั้นคราวหลังแกลงมาพบกันสงฆ์พวกนี้ก็บอกว่าสังฆายนาได้ทำแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอให้ท่านรับรู้ที่พระพวกมาใหม่นั้นบอกว่าทำแล้วก็ดีแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่อาจจะรับรู้ข้าพเจ้าจะถือเอาแต่ตามที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาโดยตนเองอย่างนี้มันก็เกิดมีขึ้นแล้วภายในไม่กี่วันนี่เป็นมูลเหตุของการแตกแยกเป็นมิตรตายที่เป็นพวกย่อยๆออกไปมูลเหตุของการแตกแยกมีแล้วตั้งแต่วันทำสังขยนาครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงไปใหม่ๆคือในปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองแต่มันไม่รุนแรงเพราะว่าท่านเหล่านั้นยังเป็นพระอรหันต์ยังมีสติปัญญายังมีหิริโอตตัปปะยังมีอะไรต่างๆเรื่องมันจริงไม่มีการแตกแยกชนิดทะเลาะวิวาทท่านยังนี้เรื่อยมาตั้งร้อยปีอยู่ได้ความสงบคือเป็นพระไตรปิฎกมีชีวิตอย่างนี้อยู่ในใจของในความจำของผู้จำเก่งแล้วก็สอนต่อๆกันมาสอนต่อๆกันมาโดยปากเลยมีเรียกพระขึ้นอีกพวกหนึ่งว่าพวกพระพานกาจารย์พานกาแปลว่าผู้กล่าวหรือผู้พูดพานะแปลว่ากล่าวพูดถ้าองค์ไหนจำคำทีทีคณิกายได้ก็เรียกว่าพระทีฆะนิกายะพานกาจารย์พวกไหนจำคำทีมัชฌิมนิกายได้ก็เรียกมัชฌิมพานกาจารย์นี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าแกจำหมวดไหนไม่ได้เป็นอย่างนี้กันเรื่อยมา เป็นที่เชื่อแน่ว่ามันก็ต้องมีการผิดพลาดเลื่อนไปบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาตามที่เวลามันล่วงไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จัดสิ่งสำคัญไว้สิ่งหนึ่งเรียกว่ามหาประเทศที่จัดไว้ให้ภิกษุทั้งหลายถือเป็นหลักว่าถ้าสิ่งใดมันลงกันได้กับหลักใหญ่ๆทั่วไปข้อความใดมันลงกันได้กับหลักใหญ่ทั่วไปให้ถือว่าข้อความนั้นถูกต้องแล้วถ้าข้อความใดที่มีผู้หยิบมากล่าวมาเสนอว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้ากล่าวมาอย่างนี้ข้าพเจ้ารับทอดมาอย่างนี้ก็ตามถ้ามันลงไม่ได้กันเป็นหลักใหญ่ทั่วไปแล้วให้ถือว่าเขาจำมาผิดอาจารย์สอนผิดความจำของเขาฟันเฟือนอย่างนี้ดังนั้นหลักอันนี้เองมันจึงตะล่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ซื้อขึ้นมาด้วยปากนี่อยู่ได้เรื่อยๆมาจนกว่าได้เขียนเป็นตัวอักษรแต่เป็นธรรมดาที่ต้องมีการเพิ่มเข้าไปตามเจตนาดีของคนที่รับช่วงครั้งที่สองสังขยนาครั้งที่สองลงมาได้ร้อยปีนี่ก็เริ่มก่อวอดของสิ่งที่จะเรียกว่ามหายานคือ200คือร้อยปีต่อมาจากนั้นมีพวกพระภิกษุบางพวกปรับปรุงแก้ไขในเรื่องวินัยเล็กๆน้อยๆขึ้นก่อนนี่พวกที่เคร่งครัดไม่ยอมพวกนี้ก็จะเอาเรื่อยจะแก้ไขตามที่สมควรเรื่อยแต่เหตุการณ์ฐานะอะไรเรื่อยเนี่ยซึ่งเกิดแตกแยกว่าแกก็แกฉันก็ฉันเพราะว่าร้อยปีนี่มันเริ่มมีคนที่โลเลขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงจะเรียกว่าเถรวาทหรือมหายานในขณะนั้นแต่ว่าเป็นเหตุให้พวกหนึ่งเตลิดไปทิศทางหนึ่งพวกหนึ่งลงไปทิศทางหนึ่งหันหลังให้กันพวกที่ไปฝ่ายเหนือก็ไปตั้งก๊กตั้งกอขึ้นใหม่จนกระทั่งเป็นที่เรียกว่ามหายานในที่สุดปรับปรุงแก้ไขทั้งส่วนที่เป็นวินัยและที่เป็นหลักธรรมะโดยหวังว่าจะให้ง่ายแก่ประชาชนจะเข้าไปได้ในทุกถิ่นทุกแห่งที่ไปถึงส่วนพวกที่ลงทางใต้เนี่ยเคร่งครัดตามคำสอนของพระเถระที่ได้พูดไว้อย่างไรในการทำสังขยนาครั้งที่หนึ่งโดยเด็ดขาดนั่นก็จึงเรียกพวกที่ลงมาทางใต้นี้ว่าพวกเถรวาทเรียกพวกที่ไปทางเหนือว่าพวกอาจาริยวาทหรือพวกอาจารย์นั่นพวกอาจารย์คืออาจารย์ชั้นหลังแก้ไขได้เรื่อยพวกเถรวาทคือพวกพระเถระเดิมที่ไม่ยอมแก้ไขเลยในฝ่ายเรามีเรียกแต่เพียงว่าอาจาริยวาทกับเถรวาทเท่านั้นทีนี้พวกอาจารยวาทเนี่ยตะเลิดไปหนักข้าไปเรียกตัวเองว่ามหายานแล้วยังเรียกพวกตรงข้ามอย่างดูถูกดูหมิ่นว่าหีนยานหีนยานแปลว่าเร็วหรือต่ำมหาแปลว่าใหญ่หรือสูงก็มาจนถึงเวลาเรา230ปีเนี่ย มีการทำสังฆทานในประเทศอินเดียครั้งหนึ่งโดยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งนับถือพุทธศาสนาอย่างเถรวาทตอนนี้ได้อาศัยอำนาจของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองที่ทำให้พระเถระสามารถส่งภิกษุไปประกาศพุทธศาสนาทุกทิศทุกทางที่บารมีของพระเจ้าอโศกมหาราชแผ่ไปถึงขอให้ท่านศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศอินเดียยุคอโศกมหาราชนี่ดูพวกฝรั่งก็สนใจอย่างยิ่งยอมรับว่าเป็นมหาราชองค์หนึ่งจริงๆและเก่าแก่ที่สุดกว่ามหาราชทั้งหลายเพราะว่าอโศกมหาราชนี่ได้สามารถแผ่อำนาจของตัวออกไปทั่วประเทศอินเดียใหญ่หลวงเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วอำนาจนั้นยังแผ่ออกไปนอกนั่นป่าออกไปอีกคือนอกออกไปถึงประเทศต่างๆที่เป็นมิตรเป็นสหายก็มีหรือว่าไม่เป็นมิตรสหายแต่ว่ายอมเกรงกลัวยอมเป็นประเทศราช ก็มีตั้งเขตที่พระเจ้าอโศกมหาราชจะให้พระมหาเถระทรงภิกษุประกาศศาสนามันจึงกว้างมากพวกฝรั่งก็เชื่อว่าไปถึงทางตะวันตกไปถึงประเทศแบคทีเรียในยุโรปทางล่างเนี่ยทางใต้นี่มาถึงลังกามาถึงแหลมทองสุวรรณภูมิประเทศไทยเขาใช้คำว่าสุวรรณภูมิซึ่งสันนิษฐานกันว่าที่นครปฐมและข้างบนนั้นน่ะข้ามหิมาลัยไปในดินแดนมองโกเลียและยังเชื่อว่าสืบต่อไปจนถึงทิเบตและจีนก็สายนี้แต่ว่าต่อมาอีกในสมัยต่อมาอีกคือมันไปลงรกลงรากแล้วก็ค่อยไปต่อไปพอศ.500เสร็จก็ไปถึงประเทศจีนนั่นพระเจ้าโศกมหาราชจึงถูกจัดไว้ในฐานะเป็นเหมือนกับคอนสแตนตินของศาสนาคริสเตียนคือเป็นมหาอุปถัมภกของศาสนาปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะอาศัยการค้นคว้าของพวกฝรั่งนั่นเองที่พบศิลาจารึกเป็นเสาบ้างเป็นที่หน้าผาบ้างปฏิปต่อเรื่องนี้แล้วมันตรงกันกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นี่ประวัติของพุทธศาสนาหลังจากปรินิพพานที่สำคัญก็คือเรื่องการทำสังฆทานสามครั้งและอาศัยอำนาจของอโศกราชนั่นเองได้ใช้อำนาจขับไล่หรือจับศึกหรืออะไรทั้งนี้พวกที่ประพฤติไม่ถูกจะยกใหญ่คราวหนึ่งด้วยเหมือนกันเพื่อไม่ยอมให้พวกเดรัจฉีอื่นมาปนอยู่ในพุทธศาสนาเขาต้องไปปฏิญญาณตัวโดยเปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ถือลัทธิอะไรจะหวังลาภหวังเกียรติยศชื่อเสียงแล้วมาปนอยู่ในพวกพุทธศาสนาอย่างนี้พวกที่เรียกว่าธรรมมหาอมมาตย์ของพระเจ้าอโศกราชเนี่ยจัดการหมดมีธรรมมหาอมมาตย์และก็ตำรวจในทางฝ่ายธรรมะเป็นผู้รอบรู้และเป็นผู้จัดการ พนักงานเหมือนกับสังฆการีหรืออะไรทำนองนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นประวัติที่รับรู้ทั่วไปหมดทีนี้หลังจากนั้นแล้วในประเทศอินเดียเริ่มเสื่อมหลังจากยุคอโศกชั่วลูกหลานมาไม่กี่ครั้งก็เริ่มเสื่อมเริ่มออกนอกประเทศอินเดียการทำสังฆทานในประเทศอินเดียจึงไม่มีต่อไปจึงมามีในประเทศอื่นเช่นในประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศไทยเรานี่ต่างคนต่างไม่ยอมรับของกันและกันต่างฝ่ายต่างนับของตัวไปต่อท้ายครั้งที่3ในอินเดียทั้งนั้นเช่นในประเทศพม่าเขาก็นับครั้งที่3ในอินเดียแล้วก็ต่อท้ายในประเทศของเขาอีก3ครั้งเป็นครั้งที่6เมื่อเร็วๆนี้ในลังกาก็นับของตัวไปอย่างหนึ่งในประเทศไทยก็นับของตัวมาอย่างหนึ่งจนกระทั่งนับว่าการสังฆทานพระไตรปิฎกในที่พิมพ์ในรัชกาลที่6นั้นเป็นครั้งที่9อะไรทำนองนี้เป็นต้นรายละเอียดนั่นไม่สู้สำคัญนัก แต่ว่าเรารู้ความหมายหรือความเป็นมามันเป็นมาอย่างนี้นี่ข้อความก็ทำให้มีคนหวังดีเพิ่มเติมทีนี้หวังดีเกินไปก็เพิ่มเติมสิ่งที่งมงายลงไปได้ตัวเห็นแก่ชาวบ้านที่งมงายนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นก็มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีเช่นอย่างในประเทศพม่าเนี่ยได้รวบรวมคัมภีร์บางคัมภีร์เขาไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งในประเทศไทยไม่ยอมว่านั่นจะถูกจัดไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็มีเช่นคัมภีร์มิลินทปัญหาเนี่ยเราไม่ยอมรับนับเข้าไปในพระไตรปิฎกประเทศพม่ายอมรับอย่างนี้ก็มีทีนี้การแตกแยกต่อมาก็คือความคิดเห็นที่เดินไปตามสายสายเป็นสายสายของพวกสายเหนือสายใต้หรือประเทศเป็นประเทศเป็นประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศมอญประเทศไทยลาวอะไรเรื่อยอย่างนี้ก็มีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแม้แต่ในอินเดียเองข้างตะโน้นก็เริ่มมีแล้วอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าในวันเสร็จสังคายนาครั้งที่หนึ่งใหม่ๆก็มีคนไม่รับรู้แล้วทีนี้ใครมีความเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรต้องตนโดยอิสระเขาก็บัญญัติไปตามเขาเองมันเกิดพวกย่อยขึ้นมาซึ่งไม่มีอำนาจอันไหนจะไปควบคุมให้เป็นอันเดียวกันได้หลังจากพระเจ้าอโศกจึงเป็นอิสระหมดต่างคนต่างเป็นอิสระหมดในทางความคิดเห็นในทางตีความหมายจนกระทั่งมีการมองในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปไม่คำนึงถึงด้านอื่นจนถึงกับหยิบย่องเอาเพียงสูตรเดียวมาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วไม่ยอมรับนับถือสูตรอื่นอย่างนี้ก็มีหรือว่าจะแต่งสูตรขึ้นมาเพียงสูตรเดียวจากสูตรทั้งหลายแล้วไม่ยอมฟังสูตรอื่นอย่างนี้ก็มีนี่คืออาการที่เรียกว่าการแตกแยกนี่เรียกข้อที่หนึ่งแตกแยกก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันในการตีความหมายและในการที่มองด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนี่พวกหนึ่งเป็นการแตกแยกประเภทหนึ่งทีนี้การแตกแยกประเภทหนึ่งก็คือการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่สมาคมเข้ามาใหม่เรื่อยเช่นไปถึงทิเบตก็เปลี่ยนแปลงไปถึงเมืองจีนก็เปลี่ยนแปลงไปถึงญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างนี้เพราะเพื่อให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนี่ทำให้เกิดการแตกแยกเป็นนิกายไปเป็นแบบไปทีนี้การแตกแยกอย่างที่สามก็คือการแตกแยกเพราะการรักษาประโยชน์นี่มาถึงรุ่นหลังเต็มทีแล้วจนการบวชเป็นการหาประโยชน์การเป็นอยู่ของคณะสงฆ์เป็นการรักษาประโยชน์ที่ต่างพวกต่างเห็นแก่ประโยชน์ไม่เห็นแก่ธรรมวินัยถ้าการแตกแยกเป็นพวกเขาพวกเราเป็นผลดีแก่การรักษาประโยชน์เขาก็แตกแยกกันทั้งที่มีหลักในเรื่องธรรมวินัยเหมือนกันพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่เพราะประโยชน์ขัดกันก็เลยแตกแยกกันไม่ยอมรวมกันอย่างนี้ก็เริ่มมีขึ้นในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นว่าการแตกแยกนั้นมีได้3ทางความเห็นขัดกันในการตีความหมายของพระพุทธวจนะอีกอย่างหนึ่งการปรับปรุงตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่พุทธศาสนาได้ขยายตัวออกไปสู่ถิ่นต่างๆนี่อย่างหนึ่งและสามคือการมุ่งแต่จะรักษาประโยชน์ที่เป็นเรื่องโลกไม่เกี่ยวกับธรรมะนี่อย่างหนึ่งในที่สุดนี้ขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายประมวลใจความเป็นมาและการแตกแยกเป็นนิกายของพุทธศาสนาไว้ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์แก่การวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาทางประวัติหรือทางการปฏิบัติก็ตามให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนทุกๆท่านด้วยอาตมาขอยุติการบรรยายพระหมดเวลาลงเพียงเท่านี้และขอบอกกล่าวว่าพรุ่งนี้มีปัญหาข้องใจอะไรขอให้จดใส่เศษกระดาษมารวมไว้ให้อาตมาที่ตรงนี้ก่อนเลยกันนะ